No niin, siinä oli siis Tiendeä ja niitä, jotka olette tulleet vasta joskus 10 jälkeen mukaan lähetykseen, niin kuuntelette maanantai-illassa suorassa lähetyksessä Totuusradiota, jonka aiheena tänään on tiedusteluretki perussuomalaiseen mielenmaisemaan. Eli kävimme kesäkuussa Tampereella olleessa perussuomalaisten puoluekokouksessa tekemässä haastatteluja eräänlaista etnografiaa tämän porukan luokse, ja nyt ollaan noin puolet, tasan puolet haastatteluista, jos niin kuin kappalemääräisesti lasketaan, niin soitettu. Ja me olemme siirtyneet toiselle lähetyksen puoliskolle, ja yksi kommentti oli tullut tuonne Totuusradion nettisivuille, siis www.totuusradio.fi, eli www.totuusradio.fi, mutta se oli niin pitkä, että me ei tässä vaiheessa sitä vielä ehditä lukemaan, mutta otetaan se loppu. Puun, jos on aikaa, mutta äsken me jäätiin puhumaan vähän klassikkososiologi Emil Durkheimista, hänen tutkimuksestaan uskontoelämän alkeismuodot, ja tavallaan mä arvaan, että sen äskeisen käyttämäni puheenvuoron jälkeen moni ajattelee, että no, mitä eroa tällä sitten, niin kuin, että minkä takia juuri perussuomalaisia tämän uskonnollisen viitekehyksen, jota Durkheim määrittelee, niin minkä takia juuri heitä tässä käsiteltäisiin, mutta siihenkin nyt oikeastaan voisi jotain perusteita.
Joo, siis tämä oli nyt enemmänkin rinnastus, joka tuli tuossa, koska siinä tuli tämä voimakas yhteisöllisyyden kokemus, jossa oli selvästi niin kun samantyyppisiä piirteitä kuin uskonnollisessa kokemuksessa. Mutta tätä voisi niin kun voimakkaammin vetää tuohon kysymykseen traditionaalisuudesta, siis mikä meillä oli jo tausta-asetelmana, siis tämä kittensiläinen traditionaalisuus, jälkitraditionaalisuus. Tässä tulee lisää aspekteja tuosta traditionaalisuudesta. Kittens on tietenkin Durkheimissa lukenut, mutta hän ottaa nyt tässä uusia askeleita, jotka valottaa meille tätä, ja se ehkä valottaisi tätä puoluettakin sitten, koska siinä on kysymys myös vallasta ja politiikasta.
Ja en mä usko, että Durkheimikaan haluaisi, että häntä luetaan nimenomaan uskonnon tutkijana, vaan hänhän oli perustamassa tällaista, tai ainakin jotkut haluavat nähdä paljon viitteitä strukturalistiseen koulukuntaan, ja mä uskoisin, että Durkheim olisi kovin tyytyväinen, jos hänen niin kuin tekemiään tutkimuksia käytettäisiin ainoastaan ikään kuin tällaisen taustailmiön valottamiseen, ikään kuin tietynlaisen niin kuin rakenteen näkemiseen siihen, että minkälaisia niin kuin yhteisöllisen elämän niin kuin tällaisia alkeismuotoja kaiken toiminnan taustalla piilee, ja sitä kautta niin kuin lähtee rakentamaan tällaista jotenkin niin kuin elävämpää kuvaa ja toisaalta niin kuin jäsennellympää kuvaa ihmisten välisestä rituaalisesta käyttäytymisestä. Kyllähän Kidenski käyttää tuolla kirjassaan sellaista niin kuin käsittää kuin tuttuus, johon hän liittää nämä luottamusta herättävät rituaalit. Tässä on nimenomaan ihan postmodernissa tai jälkitraditionaalisessa tai miksi tätä yhteiskuntaa halutaan nimittääkään, niin tässähän on kysymys kuitenkin edelleen ihmisten välisistä suhteista, joita värittää hyvin suuressa määrin tällaiset luottamusta synnyttävät rituaalit, jota kautta tämä tuttuus syntyy. Kyllähän me käytetään paljon aikaa ja energiaa siihen, että me tutustutaan toisiimme erilaisten rituaalien välityksellä. Tässä on kyllä ehkä sitten ajattelemisen arvoista sitten, että kuinka suuressa roolissa tietyt asiakysymykset tai joku poliittinen linja on jossain puolueessa ja kuinka paljon siellä sitten nojataan tiettyjen traditioiden kautta rakentuviin rituaaleihin ja sitä kautta kohotetaan yhteisön henkeä.
Joo, ainakaan mestarin asema ei kukaan tässä asettanut kyseenalaiseksi. Kyllä. Itse asiassa me voitais mennä tuohon seuraavaan otokseen, joka oli kyllä mun kannaltani aika rankka kokemus. Sen jälkeen voidaan ehkä jossain välissä keskustella meille tulleesta kysymyksestä, joka on kyllä liian pitkä ollakseen kysymys.
Joo, ja mennään tähän mestarikeskusteluun myös vielä lisää, minkä sä otit tässä esille, mutta jos me... Anteeksi. Mennään tähän seuraavaan haastatteluun nyt ja jutellaan sen jälkeen lisää.
Tampereelta vai ootteko muualta? Ja ootteko pitkään ollut?
Mä oon pari vuotta ollut mukana.
Joo, ja mikä on niin kuin saanut tuntemaan perussuomalaiset sellaiseksi omaksi puolueeksi?
Mä oon aina itse tämmöinen lehti ja rehellinen ja suora, niin mä oon kokenut, että tämä perussuomalaisuus on oikea tapa sitten päästä mukaan tämmöiseen vaikuttamiseen.
Ja tota, mikä oli se tavallaan asia, joka sai lähteä nimenomaan ihan vielä puolueeseen mukaan, että se hiljainen kannattaminen nousi lähes äänekkääksi kannattamiseksi?
Periaatteessa mulla kävi niin, että mä jäin työttömäksi silloin 10 vuotta työttömänä, ja sitten siinä aikana mä rupesin miettimään asioita enemmän. Sitten mä rupesin vähän kartoittamaan eri puolueiden toimintaa ja ajattelutapaa. Tietysti nyt oli jo koko ajan sitä kuunnellut ja vähän sitä niin kuin tarkemmista. Mä ajattelin, että mun täytyy päästä jotain tekemään sellaista merkittävää. Ja se, siitä mä sain sen innostuksen sitä lähteä.
Tämä on nimenomaan, niin kuin, että täällä siis pääsee vaikuttamaan. Onko tullut, millä tavalla on niin kuin kokenut? Että...
No mä nyt toimin Pirkkalassani sihteerinä, meidän osaston sihteerinä. Meillä on kaikkea tämmöistä hirveästi tapahtumaa. Me ollaan, meitä kuunnellaan, päästään sanoa mielipiteitämme. Ja tämä on niin kuin semmoinen pieni perhe ollut tähän asti. Että täällä esimerkiksi Timo kulkee täällä niin kuin muutkin ja on ihan kaveria kaikkien kanssa. Ja täällä on semmoinen kotoinen kiva tunne. Mutta...
Oletko päässyt juttelemaan Soinin kanssa?
Joo, olen ja kirjeenvaihto olen käynyt myöskin.
Hän vastaa posteihin.
Kyllä, joo, vastaa. Joo.
Pidättekö tätä niin kuin semmoisena tärkeänä demokratiatekijänä?
Joo, sillä että ei nosteta toisia ihmisiä ylemmäs kuin toiset, että pyritään pysyä kuitenkin kaikki samalla linjalla, vaikka otin sitä minkälaisia ihmisiä tahansa. Se on justiin mulle aika tärkeää, että ei tarvitse kenenkään kumatella mihinkään.
Oletteko itse aikeissa osallistua sitten poliittiseen toimintaan, lähteä vaaleissa ehdokkaaksi?
Joo, kunnallisvaaleissa on
ja minkälaisia asioita olette ajatellut niin nostaa sitten?
Mä sitä olen miettinyt, kun täällä olen ajatellut, että täytyy lähteä suunnittelemaan sitä, mikä se on oma linja on. Mulla on tietysti noin nuoret ja lapset aika tärkeitä ja nuoret perheet tavallaan, että kun he saavat sitä hirveän vähän tukea kuitenkin siihen omaan elämiseensä. Koulutus on yksi sellainen asia. Siitä pyritään säästämään nyt joka paikassa, että se on musta ihan väärä paikka, mistä säästetään.
No millä tavalla perussuomalaisten poliittinen linja eroaa muista puolueista? Aika paljonhan kaikki tuntuu olevan huolissaan näistä samoista asioista.
Joo, se on kuule, niin kuin tämä EU-politiikkakin, niin me ollaan sitten rehellisesti sitä mieltä, että mitä me ollaan.
Aivan.
Tavallaan, että me ei lähdetä sitten muiden asioiden takia sitten kääntämään kelkkaamme siinä asiassa, mutta sitten kumminkaan sitten läheksymättä muita asioita. Että,
aivan.
Niin kuin just meillä täällä eläkeläiset puhuu, että eläkeläisten asia on hyvinkin tärkeä.
Joo. Siis täällä on niin kuin nyt selvästi niin kuin tämmöisiä näitä asioita, joita voisi sanoa sosiaalipolitiikaksi, että pitää niin kuin huolehtia niin kuin, että tähän siis sanotaan hyvinvointivaltioksi tätä Suomea.
Ja sitten mikä minua kauheasti myppii on se, että jos meillä päästetään niin kuin justiin ulkomailta tulee näitä maahanmuuttajia, jotka ei tule tänne tekemään tavallaan työtä ja sopeutumaan tähän yhteiskuntaan. Että meillä on ihan omasta takaa näitä tämmöisiä kummeja ja rikollisia täällä ihan tarpeeksi. Että ei me tarvita niitä lisää enää ulkomailta, mutta ihan tavallisia ihmisiä, kun on ihmisiä tarpeeksi.
Onko täällä itsellä kokemuksia ulkomailta tulleista vai?
On, mulla tietyn verran. Ja nyt minua niin todella ottaa päähän tämä romaani asia tässä, että kun siinä ei saada niinku niitä ihmisiä kuriin. Tavattia täällä vaatia ilmaiset sähköt ja saniteetit ja vedet ja muut ja parhaat tontit tuolta Helsingin rannikolta tältä merenrannalta, niin onhan se nyt jotenkin outoa.
Mikä se olisi parasta politiikkaa sitten tähän tilanteeseen, millä se korjattaisi?
No jos he haluavat täällä olla kesän, niin sitten heille pitää tarjota joku tietty paikka jostain kauempaa, missä meillä nyt on tonttia täällä kuitenkin. Ja sitten jos he haluavat sähköä ja vettä ja muuta, niin maksavat siitä.
Mitäs sitten tämä naisten panos, että täällä tuli nyt siis varapuheenjohtajaksi nainen?
Joo,
nainen ja onko niin kun...
mä en tunne henkilökohtaisesti enkä tiedä. Mä oon kuullut sekä myönteistä että kielteistä hänestä, että mä en osaa sanoa siitä.
Onko tämä naisnäkökulma muuten tärkeä? Onko sulla tasa-arvoasia millään tavalla itse naisena merkittävä?
On tietysti, ja meillä on esimerkiksi sellainen 4 porukka tässä nyt, joka on pyrkinyt tämän naisten pankin kanssa toimimaan yhdessä. Me on lähdetty keräämään semmoista osakkeeseen rahaa tavallaan, että vapaaehtoisia kerätään sitä kaveriporukkaa perussuomalaista sisältä naisista. Nytpäin kerää se 700, mikä se nyt oli, 800 suurin piirtein. Sillä saa yhden tämmöisen osakkeen, millä sitten kouluttaa jo monta naista ulkomailla. Että niitä tavallaan autetaan naisia siellä omassa ympäristössään ja perustamaan niitä yrityksiä ja elättämään perhettään.
Ja tämä on siis tärkeää, että ihmisiä autetaan siinä välittömässä.
Joo, mä olen itse toiminut Unicefissa jo vuosia. Mä olen ollut siellä puheenjohtajana ja täällä Tampereen tiikissä ja muuta. Että se on mulle ollut tärkeää, mutta se on just tärkeää, että autetaan ihmisiä siellä, missä ne on. on. Ettei tuoda niin kuin väkisin mihinkään toiseen kuuluun. Jos pystytään siellä tämä ihmisiä auttamaan, niin ne on paljon onnellisempia kuin että ne voi olla.
Jaha, siinä taisi just katketa yhtä sanaa ennen loppua.
No.
Haastattelu, mutta siinä oli kyllä niin hengästyttävä pläjäys, että...
No nyt kun sen kuuntelin näin nauhalta, niin tämä tilanne on, että ehkä tulee nyt vähän hillitemmin, mutta täytyy kyllä sanoa, että siinä välittömässä tilanteessa tämä vähän oli niin kuin semmoinen tilanne, että henkilöllä oli silkkihansikas toisessa ja kumirukkainen toisessa kädessä, ja sitten kun tuli kumirukkaiselta puolueelta humanistilta päin korvaa, niin, mä en oikein saanut keskustelua käyntiin, kun siinä oli paljon hyviä aineksia, että tämä meni niin kuin nyt sikäli paljon tästä ohi, mutta tästä pitää nyt yrittää sanoa jotain.
No siis tämä tietysti olihan tässä aika vahvana kyllä tämä ulkomaalaisiin kohdistuva vihamielisyys, ja tämä romanitilanne ottaa todella päähän, kun niitä ihmisiä ei saada kuriin. Niin on siinä kyllä niinku, siis tietyllä tavalla aika niinku jotenkin...
Joo, siinä täytyy kyllä sanoa, että jos siinä niinku tuolla pari muuta heittoa tuli sillä ihan niinku ohi oman kokemuksen jotain yleisiä fraaseja, niin tässä ei kyllä siitä ollut kysymys. Kyllä tämä tuli niin vahvasti emotionaalisesti perittyneenä, että se oli aika tyrmäävä, mutta tässä on nyt joku ihme juttu, että siis minkä takia mua ottaa tämä romaanitilanne päähän aivan toisessa mielessä. Itse asiassa mietin jo, että olisiko mun pitänyt mennä sinne kokoukseen kysyä, että moniko on keskustellut näiden romanien kanssa ja tunteeko joku heistä nimeltä ja
aivan
muuta. Että mä oon nimittäin yrittänyt tuolla kadulla aina vähän heittää niiden kanssa juttua, mutta mä luulen, että se ei ole kovin yleistä. Mutta siis miksi siis tässä on joku jotain ihmeellistä niin kuin naksahtaa. Nyt tuntuu niin kuin siis, me ollaan niin kuin jonkunlaisia valistuksen tradition kasvattajia, että ne on olemassa universaalit ihmisoikeudet. Mutta sitten kun tulee valtakunnan raja, niin sitten tulee joku naksahdus sitten vastaan. Ja sitten tulee joku persona raja tässä vielä vastaan. Siis kun tänne pyhän alueelle tulee joku ulkopuolinen voima, niin tässä käy jotenkin sellainen niin kuin Simme luonehti tuossa muukalainen esseessään että muukalainen on jotain etäistä, mikä on tullut pysyvästi tähän lähelle. Ja siis tämä etäinen on lähellä, mutta sitten hän ottaa tästä esimerkiksi barbaarit ja joku onhan tainnut näistä luonnehtiakin kreikkalaisia, on siis maahanmuuttajia barbaareiksi, että muukalaisella ei tässä yhteydessä ole mitään positiivista merkitystä. Suhde hänen on ei-suhde. Muukalaisia ei mielletäkään varsinaisesti yksilöiksi, vaan tietyn tyyppiseksi muukalaisiksi ylipäätään. Ja ne pitäisi vielä saada kuriin. Joo, niin.
Aika vahva tällainen, voisiko sanoa, dehumanisoiva ulottuvuus. Ja nyt kun nostit tämän Simmelin tässä esiin, niin mehän voidaan hypätä aika luontavasti tuohon ihan lähetyksen alkuun, missä me puhuttiin näistä, että suomalaisethan ovat yhä enemmän joukko toisilleen vieraita tai tuntemattomia heimoja, ei niinkään siksi, että asuisivat eri alueilla, vaan siitä huolimatta, että asuvat aivan samoilla alueilla. Ja kyllähän tässä nyt, jos Simmeliä käytetään tämän pohjavärinän tarkastelemiseen, niin hänellähän on siis hän kutsuu suurkaupunkilaisen mentaalimuodoiksi, jotka tietysti tulee sitten niin kuin tämän globaalin kapitalismin ja globalisaatioksi kutsutun kehityksen myötä hyvin tällaiseksi, niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin tällaiseksi perussuhtautumiseksi kaikkiin myötäeläjiin, koska niin kuin Simmel kutsuu tällaiseksi blaseerautuneisuudeksi, eli kyllääntymiseksi sitä suhtautumistapaa muihin ihmisiin, joita ihmiset kohtaavat tuolla kaduilla. Ja sehän on niin kuin oikeastaan aika suoraa seurausta tällaista niin kuin globaalin yhteiskunnan kehittymisestä. Ja sen jotenkin millä tavalla tämä ihminen tässä äsken käsitteli sitä asiaa, ja se miten sä toit aspektin tähän, että ovatko he käyneet edes keskustelemassa näiden kerjäläisten kanssa, niin mä veikkaan, että tämä rikkoisi jotain sellaista henkilökohtaista. Jossain niin kuin panssarissa tulisi sellainen murtuma, kun jouduttaisiin niin kuin tavallaan jotenkin humanisoimaan se, niin kuin se toinen, ketä pidetään sellaisena muukalaisena. Eli se tavallaan se kyllääntyminen, jota ollaan voitu niin kuin harjoittaa muita ihmisiä kohtaan, se siis se peruskyllästyneisyys ja tavallaan välinpitämättömyys muita ihmisiä kohtaan, niin se saisi jonkun särön tässä.
Niin joo, siis tilanne on se, että mulla ei ole niin kuin tässä mitään panssaria eikä tämmöistä estä, että mä vaan menen keskustelemaan näiden kanssa. Kyllä sieltä joku kieli löytyy, millä niin kuin ne suomeen ei kyllä puhu. Mutta niin kuin Euroopan köyhimmät ihmiset, ja jos nyt ensimmäinen häpeän aihe on se, että jos tämä Euroopan unioni nyt olisi joku kansalaisten yhteenliittymä, niin johan tämä asia olisi jo ratkaistu ajat sitten. Sitten EU on antanut Romanialle jotain rahaa, mutta en mä tiedä mihin ne käyttää. Mutta siis nämä köyhät ihmiset, joilla ei ole kotimaassaan mitään, niin lähtivät ensin Italiaan johonkin hanttihommiin, mutta kun siellä tuli huonot ajat, niin loppuneekin ja heille ei jäänyt kuin tuo kerjääminen. Mutta kun siellä on omasta takaa kerjäläisiä niin paljon, niin
aivan.
Millä sinä pärjät, niin sitten ne on aina 3 kuukautta vuorollaan jossain maassa, ja ainoa, mistä ne itsenäiset kansallisvaltiot, joilla tässä on vielä päätösvalta, niin on kiinnostunut, että miten ne saa siivottua ne pois näkyvistään. Tämä on mun mielestä aikamoinen häpeä.
Ja kyllä, ja oikeastaan tekisi mieltä tähän kohtaan sanoa vähän, että toinen, tai tämä lopussa esille noussut asia tässä äskeisessä haastattelussa on tämä ihmisten auttaminen omassa ympäristössään, eli tällainen tietty, niin kuin, mitä kutsutaan täällä tietysti länsimaissa hurskaasti kehitysavuksi, niin jos siihen nyt ottaa täysin tällaisen välineellisen kannan, niin enemmän tämä kehitysapu on ollut sitä, että tehdään esimerkiksi IMF ja Maailmanpankin kautta esimerkiksi sellaista politiikkaa niin kuin näihin kehitysmaihin, jolla pyritään nimenomaan vakiinnuttamaan niiden asiaa esimerkiksi alkutuotannon. Eikä tästä raaka-ainetuotantoon keskittyvinä maina, jotta sitten taas kehittyneet länsimaat pystyvät niin kuin hyödyntämään niitä tasan tarkkaan niin paljon kuin haluaa. Että siinä on tietysti ehkä yksi sellainen niin kuin sitä asiaa avaava ajatus, jota kautta sitä pystyy peilaamaan, että minkä takia tämä on niin vakiintunut tietyissä kuvioissa tämä ihmisten auttaminen omassa ympäristössään, koska siinä on ollut tämä hyvin käytännöllinen ulottuvuus. Ja oikeastaan, jos tähän kehitysapuun sopii, että nopeasti heitä vielä, niin en voi olla nostamatta näitä aikaisemmin puhuttuja niin kuin valtiollisia subventioita, eli näitä tukia aikoinaan kuoleville teollisuuden aloille ja devalvointeja, koska se seuraus, joka niillä käytännössä oli se, että täällä kun devalvoitti ja valtio heitti rahaa, esimerkiksi voisi sanoa laivateollisuuteen, metsäteollisuuteen, muualle, niin sehän oli sellaista rahaa, mikä kehitysapuna virtasi aivan lyhentämättömänä niihin maihin, joista niin kuin näitä ostoja tehtiin. Eli se, minne Suomi vei, sai lyhentämättömänä kaiken sen suomalaisten veronmaksajien rahoilla kustannetun subvention, tai toisaalta sen ylimääräisen hien, jota ihmiset sitten tämän devalvoinnin takia sitten päästään tai selästään tai selkänahastaan erittivät. Niin onko tämä nyt sitten jotenkin niin kuin parempaa kehitysapua? Ainakin näillä perussuomalaisilla tuntuu olevan hyvin vahvasti se, että he haluaisi työpaikat säilyttää täällä Suomessa. Olisiko se sitten niin kuin näillä samoilla verorahoilla?
Mun käsittääkseni toi ihmisten auttaminen siellä, missä he ovat siellä omassa ympäristössä, se oli kai jo SMPn ajalta semmoinen slogan, joka niin kuin nostettiin siinä, että niin kuin ei tänne pidä tulla tai saa tulla, mutta täällä on aika kylmä tämä vastaanotto. Ja onhan se ihan niin kuin... Siis hädänalaisia ihmisiä pitää auttaa siellä, missä he ovat, mutta tilannehan on monesti se, että kun siis ei siellä omassa maassa ole mitään, niin silloin on niin kuin aika mutkikas tämä tilanne, mistä siinä pitää järjestää. Mut kyllä tämä niin kuin kaiken kaikkiaan, niin tämä lähtökohta tässä on aika ihmeellinen. Tässä tuli niin kuin toinen akseli. Tämä ei nyt mennyt EU-hun sitten, vaan niin kuin tässä tuli tämä suomalaisuus vastaan muut. Ja tämä on nyt jos olisin alkanut tämmöiseksi poliittiseksi neuvonantajaksi, niin tuossa kyllä olisi syytä ottaa järki käteen ennen kuin tämä homma menee överiksi, koska mä mielellään antaisin kyllä filosofista perusopetusta tässä asiassa. sijassa, mutta kuinka pitkään tästä nyt voidaan keskustella. Mutta siis tässä tämä, kun otetaan siis tämmöinen asennoituminen, niin siitä tämä johtaa siis erittäin vaarallisiin. Mä ajattelin, että Totuusradion pitää käydä tätä vielä niin kuin eri lähetyksissä systemaattisesti läpi ja kuulla näitä romanikerjäläisiä ja penkoa niin kuin tätä koko ongelmaa, että mistä tämä nyt oikein nousee.
Mutta nyt kun puhuit näistä romanikerjäläisistä, niin vaikka tässä kello juoksee, niin mä silti ehdotan vielä toisenlaista lähestymiskulmaa tähän muukalaisuuteen. Siis, että toisaalta kun tämä muukalainen on jotain, mikä tunkeutuu niin kuin nimenomaan henkilökohtaisen alueelle, niin mitäs tämä, niin kuin tämä Giddensin, tai itse asiassa Giddens lainaa sellaista sosiologiaa kuin Max Weber, ja kuka puhui tällaista henkilökohtaisesta mestarista, josta me nostettiin keskustelua jo aikaisemmin, niin tämähän on sitten toisaalta tästä henkilökohtaisuusaspektista niin toinen näkökulma.
Nyt sä käännät niin kuin tästä henkilökohtaisuudesta taas sisäänpäin toisen puolen, siis sinne, missä taas toimittiin niin kuin silkkihansikkain. Aivan. Tässä tuli kumirukkasella, niin sitten tulee toinen henkilökohtaisuus.
Timo Soini.
Joo.
Kuka sitten toimi tällaisena henkilökohtaisena mestarina. Giddensin maailmassahan tämä, tai siis korjaan Max Weberin maailmassa, anteeksi, tämä henkilökohtainen mestarihan toimii tällaisena ikään kuin portinvartijahahmona, kuka tarjoaa sen kiinteän toimintahorisontin. Hän on se, kyllä on se siihen, niin kuin pääsy siihen traditionaaliseen totuuteen, siis tähän kaavalliseen totuuteen, josta ollaan jo monta kertaa puhuttu.
Niin, se kai tuli tuossa aika hyvin osoitettua.
Hän on se ihminen, joka osaa tulkita sen niin kuin vallitsevan todellisuuden, ja tässä tapauksessa vaikka jonkun niin kuin poliittisen linjan näille ihmisille, niin kuin niiden henkilökohtaista aluetta, ja jotenkin niin kuin tälleen psykologisesti koettavaksi tai koeteltavaksi. Ja mun mielestä niin oikeastaan se, mikä hyvin yksinkertainen alustava jäsennys tästä tulee mieleen, on se, että siinä missä nämä, niin kuin, näiden ihmisten näkemykset, joita me haastateltiin, niiden niin kuin, näkemykset ovat niin kuin, riittävän samankaltaisia keskenään, jotta he voivat niin kuin, ehkä sitten jollain muillakin keinoilla tuetussa yhteisössä kanssa elää, niin sitten nämä kaavalliset totuudet, joita nämä henkilökohtaiset mestarit tulkitsee todellisuudesta heille, ne on vaan niin kuin riittävän yleisiä. Ne on riittävän yleisiä suhteessa kaikkeen, jotta tavallaan ihmiset pystyy sitten löytämään niistä itsensä. Ja se ei niin kuin vaadi sitten sisällöllisesti sen suurempaa panostusta.
Niin, mutta silloin ollaan jälleen tässä niin kuin rituaaliasetelmassa,
jossa on
aikaisemmin jo puhetta. Mutta siis se sisällöllinen juttu, mikä tässä on, niin on siis tämän suomalaisuuden pyhyys.
Nimenomaan, ja se on vastakohtana, siis tähän puhuu tämä Giddens myös, että siinä missä tämä Durkheim puhuu tällaisesta niin kuin pyhän ja epäpyhän profaanin vastakohtaparista, niin tällä Giddensillähän se sama vastinpari oli tämä näin sisäpuolinen, ulkopuolinen. Eli on olemassa tämä sisäpuolinen porukka, jotka sen tradition kanssa tavallaan temmeltää, ja sitten sen tradition avulla luodaan tai niin kuin vakautetaan sitä yhteisöä, jolle tärkeää on just nimenomaan tämän kaavallisen totuuden tunnustaminen ja sitä kautta niin kuin tunnistaminen, sen ulkopuolisen tunnistaminen, jossa myös tulee tämä rituaalinen ulottuvuus ja oikeastaan tämä niin kuin jotenkin tämä symboliikan arvo siinä kaikessa. Voidaan tunnistaa toisemme tietyistä merkeistä.
Joo, no tuossa vaiheessa mulla kyllä lakkas niin kuin toi heimo niin kuin sillä lailla olemasta houkuttelevaa, että alkoi tulla joku semmoinen kyllästymispiste, että tästä ei nyt meikäläisille taida irrata oikein sitä, mitä mä olin hakemassa, että mä olen liikaa sitoutunut johonkin oman klaanin asetelmiin, ja sikäli tämä jää nyt vähän yleiseksi tämä. No, keskustelu tässä, että no, tämän alueen voisi tietysti problematisoida, mutta otetaanko tuossa seuraava ja katsotaan,
joo, jos se vaikuttaa, joo, siltä, että meidän on itse asiassa vähän pakkokin ottaa tässä seuraava raita. Toivottavasti mä muistin heittää tuon laskurin eteenpäin. Jos en, niin hyvät kuulijat, älkää ihmetelkö, mä painan tuota track-nappia sitten lennosta. Jos aloitetaan vaikka siitä, mistä päin sä oot kotosin?
Kirkkonummelta.
Ja mikä on saanut nimenomaan tuntien perussuomalaiseksi omaksi puolueeksi?
Se alkoi vuonna 2005, oikeastaan sellainen poliittinen herääminen mulla, että Timo Soini, presidentinvaalikampanja, niin lueskelin vaaliohjelman läpi ja katsoin, että no eihän tämä nyt mikään pöllömpi kaveri ole, ja aloin tsekkaa puolueen ohjelmaa, ja se herätti musta semmoista myötätuntoa. Että
ja mikä oli siinä se, että just tämä on se, että tähän pitää lähteä?
Siis mun mielestä me toimitaan rehellisesti ja avoimesti, eikä tehdä tämmöisiä vilunkikauppoja ja lehmänkauppoja, että
oletko vertaillut sitten toimintaa muihin puolueisiin? Kävit sä edes ajatuksen tasolla mitään muita läpi kuin perussuomalaisia?
No mulla on keskustalaiset juuret lähtöjään, joo, että mä olen maalta alun perin kotoisin ja isä oli henkeä ja veren keskustalainen. Että
aiheuttiko mitään närää sitten tämä valinta, että kun kuitenkin itse lähdit se perussuomalaisiin mukaan, alkoi keskustaa periaatteessa tälleen perheen puolelta?
Ei ole perheen puolelta ollut mitään, että periaatteessa enemmänkin ovat olleet tyytyväisiä, että on tullut poliittista heräämistä.
Ja mitä niin kuin koet, että perussuomalaiset on sellainen erilainen, paitsi tämä moraalinen puoli, joka tuli, niin miten niin kuin poliittisesti perussuomalaiset tuo jonkun erilaisen ulottuvuuden tähän politiikkaan?
Nyt kysyt kyllä aika mielenkiintoisen kysymyksen, että tiedä, tuodaanko me erilaista politiikkaa ja ulottuvuutta, mutta että me ainakin pyritään tekemään se homma läpinäkyvästi.
No tässä on ollut siis vanhempia henkilöitä, jolle tämä EU on ollut semmoinen aivan ratkaiseva asia.
Joo. Kyllä mulla on itselläkin samankaltaisia näkemyksiä, mitä heilläkin. Että kuten nyt nämä tukipaketitkin, niin olen sitä mieltä, että jos hommasi saat hoidettua väärin päin teetä, niin joo, mielellänsä itse niistä myös vastuuta, että kannat vastuuta. Että
mutta sinulla tuli aika toi politiikan läpinäkyvyys esille tuossa. Tuntuuko sinusta enemmän siltä, että politiikka on sellainen asia ylipäätään, mihin pitäisi saada sinänsä jo muutos, että se tapa tehdä sitä on jotenkin vaan niin kuin huono?
Joo, pitäisi. Että nähtiinhän me nyt tämä vaaliraha hässäkkäkin tässä.
Ja se on nimenomaan oikeastaan se niin kuin tärkeämpi ratkaiseva tekijä kuin mikään niin kuin sisältä, joku tietty sisältä kysymys siinä.
No periaatteessa on. Mutta mun mielestä pitää olla rehellinen ja tehdä asiat rehellisesti.
Aivan.
Miten sitten täällä kokouspaikalla, miten ne olette kokenut tämän tunnelman?
Siis täällähän on helkatin yhtenäinen tunnelma. Että muutamia äänestyksiä tuossa eilen jouduttiin tekemään, mutta sehän kuuluu demokratiaan, että aivan, on ehdokkaita eri tehtäviin.
Niin siis siinähän oli lähinnä kaikki kysymys siitä, että on niin kuin muutama tehtävä ja useampi pyrkii siihen.
Aivan. Ja sehän on ihan hyvä, että on halukkuutta. Joo.
Aivan.
Se ei ollut siis mikään tämmöinen poliittinen linjavaali.
Ei, että se oli tehtävävaali ja henkilövaali.
Aivan. No kuinka tästä sitten eteenpäin? Mitä näkisit? Minkälaiseen meininkiin sä haluat niin kuin sitoutua? Mitä sä haluat tehdä oikeasti sitten, kun te lähdette duunaamaan? Niin mikä on se juttu, että mitä sä haluat tehdä nyt tästä eteenpäin?
No seuraavaksi seuraavat kuntavaalit tähdätään niihin. Mä luulen, että me Kirkkonummella, meillä on siellä kokoomus RKP pahimmat vastustajat. Me yritetään heiltä saada syötyä ääniä pois ja saada Kirkkonummella perussuomalaiset sitten nousemaan
aivan
vähän paremmaksi ja isommaksi.
Jahas, siinä oli sitten Kirkkonummelta varsin rehellinen kaveri.
Oli joo, mutta tämä oli tämmöinen nuori kaveri, joka suostui keskustelemaan, kun mä lupasin, että emme kysytä mitään vaikeaa. Mutta ei siinä nyt oikein tullutkaan mitään. Siis ei siinä nyt oikein tullut mitään semmoista selvää poliittisesta. Siis se on niin kuin kiinnostunut lähtemään niin kuin näihin edustukselliseen demokratiaan. Ja ei ollut mitään oikein semmoista erityistä, mutta ääniä koitetaan niin kuin saada. Ja se semmoinen suora selkäisyys ja läpinäkyvyys tässä, että jonkunlainen niin kuin ryhtiliike ja niin kuin vastarinta tässä on niin kuin tämmöistä poliittista kähmintää vastaan, mutta sit siinä ei kuitenkaan ollut niin kuin ainakaan tässä puheessa niin kuin mitään varsinaista sisältöä.
Joo, ei siinä oikein. Mä kyllä kans kiinnitin huomiota siihen, että siinä oli tällainen niin kuin jonkinlainen suoran demokratian aspekti, että ainakin näiden ihmisten oma kokemus tästä perussuomalaisesta toimimisesta on se, että ne on kaikki samanarvoisia keskenään, joka tuli niin kuin jo taas kerran tässä esille, että vähän niin kuin äsken tätä edeltävässä haastattelussa oli tämä, että Timo Soini on vaan kaveri yksi muiden joukossa, niin tässä tuli kans tämä niin kuin jotenkin tällainen suoran demokratian ulottuvuus esille.
Mutta suora demokratia ajatellaan tässä puolueen sisäisenä tilana.
Aivan, kyllä.
Mutta siis kun mulla suora demokratia lähtee jostain kansalaisyhteiskunnan, kansalaistoiminnasta, ja että rakennetaan siis suoraa demokratiaa niin, että siis tämä kankea edustuksellisen demokratian järjestely ei riitä, vaan ihmiset ottaa itse elämän hallintaansa, niin tässä kaikki kanavoitu niin vahvasti tähän puolueen organisaatioon ja sitten sitä kautta kamppaillaan näistä paikoista.
No millä tavalla sun kokemusmaailmassa sitten näyttäytyy tämä suoran demokratian suhde näihin kohtalaisen moneen kertaan kuultuihin fraaseihin, jossa niin kuin on näitä perussuomalaiset toimii rehellisesti eikä tee lehmänkauppoja, siis tämä niin kuin aika monta kertaa tämä takinkääntökuvio, joka on tullut, ja sitten tämä selkärankaa löytyy, ja siis sitten on tämä rehellisyys, ja jos tukipaketit on tärkeä asia, EU, jos hölmöilet, kanna itse vastuusi, ja siis et tämän tyyppiset asiat, niin miten tämä näyttäytyy sulle sen niin kuin demokratian näkökulmasta, nämä tiettyjen fraasien toistaminen?
No toi näyttäytyy enemmänkin sitä, että siinä puhutaan jotain kieltä, joka näytti olevan niin kuin kaikilla siellä käytössä, ja se alkoi tuntua vähän tylsältä, kun kaikki aina sanoo ne samat. Ja kun mulle taas demokratia on sitä, että välillä otetaan yhteen oikein niin kuin kunnolla, ja että mulla oli todella, todella hyvä väittely tämän yhden tyypin kanssa, niin ei tässä niin kuin ollut aineksia sellaiseen, vaikka olisi sitten lähtenyt väittelemäänkin. Paitsi tuossa edellisessä puheenvuorossa, mutta se oli niin tyrmäävä, että mä sanoin juttua käyntiin.
Mutta sen verran täytyy vielä sanoa, että nämä ei ollut ainoat haastattelut, joita me tehtiin, vaan nämä oli ainoat haastattelut, joita me saatiin tähän mukaan. Ja kyllä se, niin kuin se muukin aineisto tuki kyllä sitä, että melko yhdenmukaiset mielipiteet siellä tuntuu olevan monista asioista ja tavallaan joo, perusteet. Niin kuin
voitaisiin ainakin yksi raita vielä ottaa
kyllä me
sieltä ja katsotaan sitten, jos ehditään keskustella vielä muuten.
Meillä olisi itse asiassa kaksi melko pitkää raitaa tässä, niin pitäisikö mennä seuraavaan suoraan?
Otetaan se seuraava ja katsotaan sitten sen jälkeen, jos vielä ehditään.
Joo, all right, selvä juttu. Eli seuraavaksi meillä on kaksi peräkkäin tehtyä haastattelua seuraavalla raidalla. Olkaa hyvä.
No, tällä hetkellä nyt voisi ajatella näin, että on pysytty sanojen takana ja ainoa puolue tavallaan, jossa ei ole käännetty tätä kuuluisaa takkia. Ja siksi mä näin rivijäsenänä niin kunnioitan näitä päätöksiä ja tätä linjaa, mitä on menty.
Eli minkälaisia päätöksiä nimenomaisesti?
No juuri tämä hallituksen meno, että sillä laitettiin tarpeeksi korkea kynnys, että ei menty.
Mikä oliko tämä EU nimenomaisesti sellainen?
Nimenomaan EU.
Mikä tässä EU:ssa on nyt se keskeinen ongelma perussuomalaisen kannalta?
No, sehän on loputon suo, minkä on sotkeuduttu tämän Euroopan unionin. Tämä vakauttamisrahasto esimerkiksi, niin sehän suorastaan johtaa meidät tuota liittovaltioalaisuuteen, ja raha-asiat alkaa, niitä aletaan päättämään jossain muualla kuin Suomessa.
Niin sehän ei ole edes siis valtiollinen, vaan se on yksityinen elin.
Pitää paikkansa. Eli tavallaan on niin kuin meidät on alistettu semmoiselle järjestölle, joka hallitsee valtioita ja politiikkoja ja pankkeja. Eikä suinkaan minkään kansanvallan edustajista on kysymys.
Ja miten te niin kuin näette nyt, että perussuomalaiset on sitten vaihtoehto tässä?
No perussuomalaisuus on kovassa nousussa ja koko Euroopassa on pistetty merkille tämä perussuomalaisten nousu. Ja todennäköisesti tulee vaikuttamaan myös muissa unionin maissa samansuuntainen kehitys. Voidaan sanoa, että tämä Soini ja hänen edustamansa linja, tämä selkeä kielisyys, niin oli se syy 5 vuotta sitten, miksi minä valitsin perussuomalaiset.
Joo, mutta koetteko sitten, että nimenomaan tämä suomalaisuuden puolustaminen on se ratkaisu vai onko kysymys laajemmista?
Kyllä tämä suomalaisuus nousee aivan niin kuin siihen kärkeen tässäkin asiassa.
Ja mikä tässä on niin kuin se, miten suomalaiset on tässä erityisiä?
No, mun on vaikea kuvitella semmoista yhteiskuntaa, jossa ei ole semmoisia arvoja, että mä kokisin ne yhteisiksi. ei ole toimivaa valtio, jos tätä niin sanottua monikulttuuria korostetaan ja muuta. Kyllä kaiken pitää lähteä suomalaisesta yhteiskunnasta ja suomalaisella arvoilla.
Anteeksi, haluaisitteko te vastata myös näihin samoihin kysymyksiin?
Joo, otetaan.
Eli jos lähdetään tästä äsken esitetystä perussuomalaisuuskysymyksestä, niin kuinka sinulle henkilökohtaisesti nimenomaan tämä perussuomalaisuus, niin kuinka te koette se ja kuinka se näyttäytyy?
Se on ollut ennen kaikkea kansalaismielipiteiden toteuttamista. Ja mulla on ainakin ollut hyvä yhteistyö tuonne kansanedustajan. Mä oon pystynyt vaikuttamaan. Ja tämä on kaikista suurin asia. On kuultu ja ymmärretty ja pystytty vaikuttamaan. Tämä on merkittävin tekijä.
Ja voisiko hieman tarkemmin tätä vaikuttamista kertoa? Että...
No, eduskunta-aloitteita muuta on tehty. Ja Vispokka on ollut mainio mies ajamaan ja se ei ole... Aina hoitanut asiat, on hoidettu. Ja näyttää, niin kun nämä tulevatkin kansanedustajat, heistä on osa kokeneita kansanedustajia. Ja täällä on ollut juttu sillä heidän kanssaan, ja nyt huolestuttaa minulla kaikista eniten tämä aluepolitiikka. Tämä on nykyään, uusi hallitus on unohtanut kokonaan. Ja kun ajatellaan sitä mitä on maaseudulle rakennettu, mä en puhu pelkästään maataloudesta.
Joo.
Koska maataloudessa on ihmisillä viety se elämisen mahdollisuus viety.
Joo.
Ja se on viety nyt koko maaseudulta. Eli nyt on kaikista suurin hätä tässä koko maaseudulla ja näissä asutuskeskuksissa. Nuorten syrjäytyminen, ei tule työpaikkoja, koulutusmäärärahat on ohjattu pääkaupunkiseudulle. Eli mä haluan ainakin tätä koko metropolipolitiikkaa niin kritisoida. On muitakin alueita kuin Helsinki. Ja kun ajatellaan, että nyt ollaan pisararattaa lyömässä 1 miljardi euroa. Sitten länsimetro on 800 miljoonaa. Rautatien pätkä Vantaanlaaksosta lentokentälle 95 miljoonaa euroa. Ja näihin kehäteihin, kehä 1 ja 3, kumpaakin oli 150 miljoonaa euroa. Mä sanon, että pitäisi kohdistaa näitä määrärahoja muuallekin ja lähteä siitä, että osaksi jäädyttää koko metropolihankkeen pääkaupunkiseudulta. On muitakin metropolialueita, Oulu ja Tampere ja näitä, ja lähteä kehittämään tasapuolisesti maata nimenomaan.
Ja koetteko niin kuin tämän demokratian kannalta ongelmana nimenomaan?
Kyllä siihen se johtaa nimenomaan. Ja sitten mä olen myös sitä mielipidettä, että jos nyt ei olisi ollut perussuomalaisia eduskuntavaaleissa, niin äänestysprosentti on alta 40. Tässä on innostanut vähän niin kuin kaikkia äänestämään. Ja ei meillä niin kuin keskustan kanssa ristiriitaa ole. Että olisin vaan toivonut sellaisia hallituksia, missä olisi ollut SDP, perussuomalaiset ja keskusta olisi muodostanut rungon. Että kokoomus olisi jäänyt ulkopuolelle. Että mä uskon, että siitä olisi saatu kaikista toimintakykyisin hallitus tälle maalle.
Voisitko vielä tiivistää jotenkin nimenomaan sen linjan, joka mielessäsi perussuomalaisten politiikkaa mahdollisimman hyvin kuvailee?
No se toteuttaa niin kuin kansalaismielipidettä. Ja tässähän nyt on kaikista suurin moka on päässyt tapahtumaan pidemmällä ajalla. Puoluevaltaisuus on syrjäyttänyt kansan kokonaiskäsitteen näissä päätöksenteossa. Eli kansaa ei ole kuunneltu. Tämä on kaikista suurin ongelma ja syrjäytymisen aihe ja sillä lailla, että kansaa ei kuunnella sillä lailla, kun pitää.
Mä oon ollut sitä mieltä, että itse asiassa tämän kone pätkii näiden haastatteluiden loppuja nyt jotenkin, mutta siinä on vaan joku 1 sekunti jää poistaa jotain.
Ei siinä pitää olennaista kadonnut.
Joo, mutta siis nyt niin kuin aika vahvana tulee tämä kansalaismielipide tässä, mistä puhuttiin silloin jo alkuun, että nyt koetaan, että perussuomalaiset edustaa nimenomaan kansalaismielipidettä ja kansaa, niin yhtenäisenä kansana.
No, mä oon tätä ihmetellyt koko tämän käynnin jälkeen, että on, siis mikä on tuo kansalaismielipide, onko Suomessa sellaista, mikä se on, jos sellainen. Siis tässä tuli niin kuin yhteiskunnallista tyytymättömyyttä ja eriteltyjä näitä aluepoliittisia kysymyksiä ja muuta, mutta kansalaismielipide on mun näkökulmastani jotain huomattavasti vaativampaa.
Mut sen verran pitää sanoa kyllä, että jotenkin tuntuu siltä, että kun äsken jossain vaiheessa puhuttiin sillä pintapelaamisen tasolla esimerkiksi, miten joku puolue saattaa käyttää tätä hyvinvointivaltion säilyttämisen retoriikkaa vaikka puolustaessaan jotain veropolitiikkaa tai vastaavaa, niin sitten niin kuin tavallaan, että tässä on niin kuin vähän toisen tyyppistä, että käytetään niin hyväksi ihmisten niin kuin todellisia huolenaiheita ja todellista ahdinkaa, koska niin kuin täysin niin kuin voin rehellisesti sanoa, että mä niin kuin koen tosi paljon niin kuin siis sellaista, niin kuin, että vähän niin kuin, että just niin, että kyllähän se on niin, että kansaa ei kuunnella. Kyllä mulla tulee sellainen fiilis, niin kuin tällainen selkeästi niin kuin kokenut mies, kun puhuu, niin eihän vaikeahan siinä on vastaa väittää kuitenkaan.
No, joo, kyllähän siis tämä puoluevaltaisuus ja että kansaa ei kuunnella, niin kyllä tämä on niin kuin ihan oikea ongelma. En mä tiedä, onko tässä niin kuin mitään hyväksi käyttöä. Musta tässä on enemmänkin, vaikuttaa siltä, että tässä ei ole niin kuin kovin paljon kätettä.
Aivan.
Muutamia yksittäisiä kysymyksiä nousee esille ja sitten ne toistuu. Nyt mä en tiedä, että olisiko tämä kirjo laajentunut ja syventynyt tästä, jos olisi niin kuin tehnyt jonkun systemaattisen otennan, koska nämä olivat niin kuin ihan nyt satunnaisia kohtaamisia siinä kokouspaikalla. Mutta hämmästyttävää, että siinä alkoi toistua noin paljon nuo asiat. Tässä niin kuin tämän traditionaalisuuden, EU-vastaisuuden ja sitten tämän käsittämättömien maahanmuuttoheittojen lisäksi ei ole noussut oikein mitään
aivan.
Erityistä. Että
eli sun tulkinnan mukaan kysymys ei ole oikeastaan niin, kuin niin yksinkertaisesti siitä, että tässä jotenkin lähettäisiin ikään kuin ritarin lailla taistoon. Vaan kysymys on jotenkin siitä, että tässä niin kuin aika moniulotteinen tapahtumajoukko sekoittuu sellaisella tavalla, johon yritetään jotenkin esimerkiksi ulkopuolelta tuoda jotain tiettyjä fraaseja ja järkenä, jota sitten nämä ihmiset saadaan vähän niin kuin toistamaan.
No en mä tiedä, siis musta tuntuu, että se tulee jostain sieltä sisäisestä dynamiikasta, joka tässä nyt toisteltiin vaan niin kuin tuota yhteistä henkeä, mutta kyllä tuolta muutamia voidaan niin kuin tunnistaa, että mistä ne on kotoisin. Ja jotkut on Soinin puheista ja jotkut on jonkun muun puheista ja ne ilmeisesti antaa sellaisen kielen, joiden sisällä tämä kokemus sitten muotoutuu. Se, että mitä kaikkea vääntöä siellä on, niin kyllähän siellä selvästi on erilaisia aineksia, vaikka tässä annetaan niin kuin hyvin niin kuin ulospäin yhtenäinen kuva. Mutta tässä ei ole niin kuin mitään semmoista poliittista tekemisen meininkiä, vaan jotenkin alkoi tulla semmoinen olo, että mä oon tässä niin kuin rävikilpailussa, jossa on niin kuin veikattu, että tämä EU-hevonen sortuu laukkaan ja sitten tämä perussuomalaisten hevonen voittaa tämän kisan. Tämä alkoi niin kuin turhauttaa siinä mielessä, että mä ajattelin, että olisiko sittenkin pitänyt lähteä vähän kärkevämmällä otteella tästä repimään auki tätä.
Mutta meillä on yksi haastattelu jäljellä, mikä aika hyvin jatkaa tätä sun linjaa siitä, että kun sä sanoit, että on olemassa tämä tietty kuva, että miten tämä menestys tulee niinku jatkumaan ja näillä on tämä. Mutta nopeasti vielä pitää heittää ennen tähän viimeiseen haastatteluun menemistä, siis että just kun sanoit, että on tämä oikea ongelma, niin kyllähän niinku se on ihan niin kuin mielenkiintoinen tämä. Esimerkiksi tämä Slavoj Žižek kirjoittaa samasta asiasta, että hän niin kuin tunnistaa siis sellaisen eliitin tekemisissä sellaisen elementin, että hän niin kuin katsoo, että heidän mielestään tyhmällä kansasubjektilla ei ole edellytyksiä päättää omista asioistaan. Kyllähän tämä on mennyt aika pitkälle tällainen tietynlainen eliitin ja tyhmän kansan kahtiajako, ja sitten se niin kuin jollain niin kuin kummallisella tavalla niin kuin sitten näyttäytyy.
Niin, siis tilanne on se, että silloin niin kuin pienetkin reaktiot esimerkiksi vaaleissa, jossa niin kuin ollaan poikkipuolisesti tähän ylätason politiikkaan, niin alkaa tuntua siltä, että nämä tyytymättömyyden ilmaukset, niin ne on joku kansalaismielipide.
Aivan.
Mutta siis tämä poliittinen järjestelmä, se pitäisi ylipäätään saada kääntymään toisinpäin, jossa siis tämä edustuksellinen demokratia olisi jonkun niin kuin todella kansalaismielipiteen toteuttamista ja että se ylipäätään elää tämän kansalaisyhteiskunnan dynamiikan kautta, mutta eihän tässä tullut yhtään sellaista.
Mutta meillä on tässä, me ehditään vallan mainiosti vielä tuo viimeinen haastattelu heittämään, missä nämä perussuomalaisuuden profetiat, tai oikeastaan sen tulevaisuuden profetiat tulee lopussa hyvin ilmi. Sulla on siellä yksi erinomainen runo tähän tilanteeseen.
Otetaan se
sinne loppuun ja sitten vielä jossain vaiheessa ennen tai jälkeen runon, niin jotkut loppukaneetit, viimeinen biisi ja sen jälkeen yö klassisiin. Mutta nyt otetaan viimeinen haastattelu. Tämä on kans, tässä on kolme ihmistä yhteensä. Eli hyvät ystävät, tätä kestää muutaman minuutin, mutta otetaan se käyntiin.
Mistä päin siis te olette?
Mä oon Oulusta.
Me oon Rovaniemeltä. Oletteko pitkään ollut mukana perussuomalaisissa?
Minä olen liittynyt 2008 vuonna perussuomalaisiin silloin, kun oli kuntavaalit ja tuli siinä mukaan. Kyllä se vaikuttaminen, että saa niitä asioita vietyä eteenpäin. Että itse olen tämmöisenä tavallisena kansalaisvaikuttajana yrittänyt viedä asioita eteenpäin jo aikaisemminkin, mutta kun se ei näyttänyt ottavan niin kuin tulta purjeisiin, ja sitten päätin, että lähden kuntavaltuutuksiin.
No, millä tavalla perussuomalaiset on sitten erilainen tässä vaikuttamiskanavana? Että tunnette, että sitä kautta onnistuu nyt sitten vaikuttamaan?
No ehkä tietenkin se, että kaikki vaikuttaminen tapahtuu ikävä kyllä puoluepolitiikan kautta. Joo. Elikkä, tai yleensäkin niin kuin tältä poliittiselta tasolta. Et jos niin kuin lähtee tämmöisenä tavallisena kansalaisena vaikuttaa, niin se on hyvin vaikeaa. Se pitää löytää ne kanavat ja ne ihmiset, jotka siihen lähtee sitten todellisuudessa mukaan. Ja se, että kyllä se silloin, kun löytää sen oman ryhmittymän ja niillä on samat ajatusmaailmat, niin silloin onhan helpompi lähteä viemään niitä asioita eteenpäin.
Jos sitten otetaan politiikan asiakysymyksiä, niin mikä nyt olisi itselle sellainen välittömiä ja keskeisiä?
No, itsellä tulee ehkä enimmäkseen huoli näistä Suomen asioista ja pienituloisista täällä Suomessa. Miten he tulevat pärjäämään tulevaisuudessa eteen?
Entäs teille?
No, on niin kuin huolestuttavaa se, että opiskelijat lähtee hakemaan opintotuen sitomista indeksiin, mutta ei vai, että sitä korotettaisiin ensin. Se on yksi huolenaihe, koska opiskelija elää tällä hetkellä hirveän pienillä tuloilla. Lisäksi sitten taas meidän eläkeläiset ja työttömät on semmoinen niin kuin piiri, jossa on hirveän paljon niin kuin köyhyysrajan alapuolella eläviä, samoin kuin yksinhuoltajaperheet. Tällä hetkellä olen niin työttömänä ja kuukauden päästä olen työntekijä ja siitä vielä kuukausi eteenpäin niin olen sitten opiskelija.
Joo, että me tullaan nyt vähän nämä kaikki
elämäpiirit tässä. Aivan. Mitä muita kysymyksiä? Liittyykö esimerkiksi tähän suomalaisuuteen jotain? Tuolta kuripuolueen nimi on perussuomalaiset. Vai onko enemmän siis sosiaalipoliittinen kysymys tämä puolueaktiivisuus?
No kyllähän mulle on hirveän tärkeä tämä suomalaisuus sinänsä. Me on itse töissä veljessairaskodilla ja minä kuulen päivittäin, miten meidän Suomen itsenäisyys on aikanaan taisteltu ja tuotu Suomelle. Niin kuin, minkä verran niin he ovat tehneet töitä sen eteen, että meillä on itsenäinen Suomi. Ja se on semmoinen asia, mikä koskettaa hirveän paljon minua, koska siis veteraanit ja sotainvalidit jatkuvasti pohtivat niitä nykypäivänä niitä asioita. Ja heille on hirveän vaikea paikka nyt tämä tilanne, että meillä EU on viemässä niin kuin koko ajan valtaa Suomelta. Ja he kokevat sen, että heidän työ alkaa olla pian turhaa.
Eli tämä valtiollinen itsenäisyys olisi nyt sellainen.
Ja päätöksenteollinen itsenäisyys kanssa.
Kyllä. Että yhteistyötä voidaan tehdä kyllä muiden maiden kanssa, mutta se, että meidän niin kuin oma tämmöinen päätäntävalta, niin se pitää täällä Suomessa. Näin se kyllä, että meidän puolueohjelmaan kuuluu tämä Suomen kansalaisuus, kansallisuus.
Mitä, jos ajatellaan muita puolueita, niin mitä muita puolueita, että sitten olisi niin kuin läheisimpiä yhteistyökumppaneita sitten?
Mikä?
Kun perussuomalaisia.
Täällä nyt perussuomalaisia.
Mikään puolue yksin, kun ei kuitenkaan demokratiassa pääse ratkomaan
mitkä olisi mieluisimmat esimerkiksi kumppanit, siitä jos puhutaan, että
no, vaikka... No jos hallitusta ruvettaisiin muodostamaan, niin me olen ollut politiikassa monta kymmentä vuotta. Niin minä olisin sitä mieltä, että hallituskumppaniksi sopisi kaikkien parhaiten perussuomalaiset sosiaalidemokraatit.
Mikä sosiaalidemokraateissa on se?
No kato, se on siinä kuitenkin sitä perussuomalaisessakin sitä ajatusmaailmaa, mitä demareilla osa on.
Voisitteko tarkentaa, että mitä?
No se on aika vaikea tarkentaa, mutta kuitenkin tämä sosiaalipuolen hommat ja tuommoiset, niin siellä olisi semmoista.
Että sen tyyppisiä yhteisiä asioita.
Olisi siellä aika paljon.
Ja niitä voisi vielä
niin,
sitten
eteenpäin. Mutta eihän ne muuhun sovi. Ei se vasemmiston kanssa sovi tuolta perussuomalaiset ollenkaan. Eikä vihreitten. Ne on kauhistus.
Joo.
Se mitä minä lähtisin perussuomalaisissa kehittämään, niin on tämä AY. Aate. Sitä voitaisiin tuoda sieltä esille, koska meidänkin puolueessa on paljon AY-jäseniä. Itse toimin tuolla palvelualojen ammattiliitossa aktiivina. Ja kyllä minä niin kuin näkisin sen, että meillä on kuitenkin semmoinen tilanne siinä, että voitaisiin ihan hyvin lähteä ajamaan myös niitä asioita, mitä AY-väki toivoo ajettavan.
Nyt kun on kuntavaltuutettuna toiminut, niin siellä huomaa ihan selvästi, että SDP on se ollut se lähin puolue, joka kanssa on pystynyt kaikista parhaiten tekemään yhteistyötä. Että hyvin vähän kokoomus on aika ristiriitaista ollut meidän kanssa. Vihreitä ei voi lukuun ottaa ollenkaan oikeastaan.
Onko SDP tehnyt näissä hallitusneuvotteluissa sen tyyppistä työtä, joka on kaikkein lähimpänä teidän tätä omaa aatetta?
Minusta SDP on tehnyt melkoisen takikäännön maailmanmestaruuden.
Mites teillä? Haluatteko jotain sanoa tulevaisuudesta? Minkälaisena perussuomalaisuus näyttäytyy sun tulevaisuudessa?
No tulevaisuushan on nyt näyttäisi aivan 100% varmalta. Ja perussuomalaisten kannatus kyllä nousee vielä. Eikä se nousu ole johtunut niistä... Timo Soinin määritystä sutkauksista. Se on lähtenyt tuolta kansojen syvistä rivistä. Se olisi lähtenyt muutoinkin ilman niitä erikoisia sutkauksia. Että ei se ole ollut ainoastaan ne perussuomalaisten kannatuksen. Ja tämä on, ellei saada, niin tämä on tulevaisuudessa Suomen suurin puolue. Siitä ei ole epäilystä.
Siinä oli aikamoista profetiaa. Ja nyt kun on vähän aikaa, niin sanoisin, että myös aikamoista... kyvyttömyyttä nähdä ehkä niin kuin tiettyjen asioiden välisiä yhteyksiä, kuten sosiaalipolitiikan alasajoa suhteessa vaikka kokoomuksen toimintaan ja sitä kautta niihin globaaleihin pääomiin, joihin he kytkeytyvät ja niin poispäin. Että kyllä se jotenkin niin kuin monta asiaa tässä, mitä pitäisi käsitellä, mutta aika ei enää riitä.
Joo, tosta jäi niin kuin tämä politiikka jäi niin kuin löytämättä oikeastaan täältä. Kokous. Jos ei Eurooppa-politiikasta, niin kielteistä suhtautumista tähän unioniin ja että vahva kansallisvaltio sitten kykenee niin kuin ratkaisemaan nämä ongelmat ja sitten niin kuin jokin aivan käsittämätön suhtautuminen muukalaisiin barbariin. Tämä niin kuin mun kokemuksissa niin näyttäytyi jonain ei-puolueena. Täällä tuli yksi kysymys niin kuin oikeasta radikaaleista puolueista, niin tämä pitää käsitellä jossain toisessa yhteydessä, mutta nämä onnistu peittämään kaikki nämä oikeasta radikaalit
aivan.
Jutut, että ei me niin kuin tätä kautta päästy kiinni siihen, mutta
oikeastaan nämä pysty peittämään kuin oikeasta vasemmistoakselin. Se oli hyvin toinen tyyppinen lähestymistapa näillä tähän asiaan. Joo. Ei ne tunnistanut mitään tällaisia.
Mutta tämä suomalaisuus on semmoinen venyvä traditionaalinen tekijä, jonka alle pystytään kätkemään kaikkia mahdollista.
Mutta meillä on tämä runo tässä loppuun, joo, mutta haluatko sitä ennen vielä sanoa jotain kokoavaa kommenttia?
Tästä on vaikea vetää kokoavaa, mutta tästä tuli sellaisia yksittäisiä kysymyksiä, joihin Totuusradion on palattava. Ja nimenomaan siis, mikä tässä maahanmuuttajissa on että mikä on niin kuin tämä asetelma, koska tässä niin kuin pikemminkin näkyy se, että sitä kansalaismielipidettä ei pikemminkin pikemminkin puuttuu tästä maasta ja että ei ole olla sillä tasolla, että todellakin muodostettaisiin joku kansalaismielipide, vaan tässä on niin kuin jotain pelkoja, pakoreaktioita. Mutta ulkomaalaiset ja barbarit jäi jyrppimaan mua niin, että sitten mä huomasin mun hyllyssä on Konstantinus Kavafiksen kreikkalaisen runoilijan, eli muuten Aleksandriassa nykyään Egyptissä kirja. Barbaarit tulevat tänään, josta mä ajattelin ottaa tähän. Sopiiko tähän?
Joo, ilman muuta sopii, niin. Mutta ennen kuin mennään Barbaarit tulevat tänään runoon, niin mä oikeastaan vaan sanoisin sen omasta puolestani, että mitä te kuulitte äsken, niin se oli yksi mahdollinen tulkintakehys tähän asiaan ja tähän aiheeseen. Varmasti on monenlaisia muitakin tulkintakehyksiä, mutta tämä oli yksi niistä ja varmasti niin kuin, ei ehkä huonoin vaihtoehto. Ja mun mielestä tämä jätti niin kuin paljon pelivaraa ja itse mä nostaisin just nimenomaan tämän, että tutkimuksesta tekevien ihmisten ehkä pitäisi lähteä niin kuin useammin siitä ihmisten kokemusmaailmasta siinä mielessä liikkeelle, että se, vaikka no, tokihan tällaista haastattelututkimusta ja muuta tehdään, mutta että jotenkin ehkä tässäkin asiassa, että se ei olisi niin yksiselitteistä jostain, että mitä on vaalitutkimusta nähnyt, niin aika paljon siinä vaan jotain niin kuin lehdistöaineistoa sitten ruoditaan, mutta otetaan tähän loppuun Tapanin lausumana runo Barbaarit tulevat.
Niin ei, kun tämä on siis kokoelmasta. Tämä runo Konstantinus Kavafis, Barbaareja odotellessa.
Barbaareja odotellessa.
No niin. Miksi me kaikki odotamme tungeksien agoralla? Barbaareja, joiden pitäisi tulla tänään. Miksi senaatissa kukaan ei tee mitään? Miksi senaattorit istuvat eivätkä säädä lakeja? Koska barbaarit tulevat tänään, mitä lakeja senaattorit säätäisivät? Tultuaan barbaarit kyllä säätävät lait. Miksi keisarimme tänä aamuna nousi niin varhain ja miksi hän istuu kaupungin pääportin luona valtaistuolemalla juhlallisena kruunu päässä? Koska barbaarit tulevat tänään ja keisari odottaa siellä ottakseen vastaan päällikön. Hänellä on pergamenttikin valmiina tälle annettavaksi. Siihen on kirjattu jos millaiset nimet ja arvonimet. Miksi molemmat konsulit ja preetorit ovat liikkeellä, punaiset tokat, kirjailut tokat yllä? Mitä varten heillä on ametistirannerin kanssa ja sormissa noita kirkkaasti säihkyviä smaragdisormuksia? Miksi he tänään ovat ottaneet mukaan kallisarvoiset hopealangoin, kultalangoin taiten juotetut keppinsä? Koska barbaarit tulevat tänään. Tuo kaikki on omiaan häikäisemään barbaarit. Ja mikseivät etevät kaunapuhujat ole tapansa mukaan pitämässä puheitaan ja sanomassa, mitä heillä on sanomista? Koska barbaarit tulevat tänään. Ja heitä pitkästyttää kaunopuheisuus ja puheenpito. Mistä yhtäkkiä nousi tämmöinen levottomuus ja hämminki? Ovatpa menneet naamat totisiksi. Miksi kadut ja torit tyhjentyvät nopeasti? Ja miksi kaikki menevät kotiin noin miettiväisinä? Koska on ilta? Ei, barbaareja kuulu. Rajalta on tullut väkeä, sanovat. Ettei siellä ole barbaareja. Ja nyt mitenkään meidän, kun ei barbaareja ole. No ihmiset olivat sentään jonkinmoinen ratkaisu. Hyvää yötä kaikille.
Hyvää yötä. Jätämme teidät miettimään tätä asiaa. Olette kuunnelleet Totuusradiosta tiedusteluretken perussuomalaiseen mielenmaisemaan. Olkaa hyviä ja nauttikaa seurastamme toistekin. Jokse sinä humma sunto tava sonin vaya karin to sahin ja menan hamma on po yara ano arri se lasta he ole kelan jokse sinä humma sunto tava sonin vaya karin to sahin ja menan hamma on po yara ano a
arvio sellaista he ole kellä. Humanie, upotite humanie. Humanie, upotite humanie. Juxa sina humma kunto tara sonin tu. Maya karin kosa hiuja menan. Amma onpo yara ano arve se lasta he ole kelan jokse sena humma kunto tara sonin tu maya karin kosa hiuja menan. Amma onpo yara ano arve se lasta he ole kelan. Humanie, humanie. Humanie, 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 humanie